Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 13 septembrie 2009. Este al 55-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului, primul sinod al Bisericii din Ierusalim, cuvântarea lui Petru. Îmi cer scuze pentru înregistrarea sonoră defectuoasă.
Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau și ziceau: dacă nu sunteți tăiați în împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostol și presbiter, ca să-i întrebe asupra acestei înțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică și de apostoli și de presbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și presbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grămadul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci noi credem, la fel ca și ei, că suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a trecut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai înainte Dumnezeu și-a aruncat privire peste neamuri ca să leagă din mijlocul lor un popor ca să-i poartă numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din cortul lui David, din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Zice Domnul, care face aceste lucruri care îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea eu sunt de părere să nu se mai pună greutăți asupra acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se feriască de pângările idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate și de sânge. Căci încă din vremuri, Moise are în fiecare cetate oameni care să-l propovăduiască, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii, presbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă câțiva dintre ei și să-i trimite la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, deși Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Amen. Suntem de o bună bucată de vreme în Cartea Faptelor Apostolilor și am ales ca să ne uităm în cartea aceasta pentru că nu a fost vreun moment în istoria bisericii în care biserica să fie mai în derivă de la ceea ce a însemnat învățătura și practica bisericii primare din Ierusalim. Niciodată! Numai în urmă cu o lună am asistat la o biserică care îl are ca și fondator pe unul dintre cei mai mari oameni ai Dumnezeu, Luther, care în urmă cu 500 de ani a întors din nou creștinismul la ceea ce înseamnă biserica primară, la ceea ce înseamnă învățătura bisericii primare, în care a ales să dea la o parte tot balastul pe care biserica de-a lungul anilor le-a acumulat și să se neocupe din nou la Scriptură, din nou la credință, din nou la mântuirea prin har. Și această biserică a ales în urmă cu o lună să zică: mulțumim frumos! Nu mai este importantă învățătura Scripturii, nu mai este importantă învățătura lui Iisus Hristos. Putem să acceptăm căsătoria homosexualilor, căsătoria lesbienilor și să ordinăm oameni care stau într-o relație homosexuală consistentă de-a lungul anilor. Dacă biserica care în urmă cu 500 de ani a reprezentat avangarda creștinismului, ca să întors la ceea ce înseamnă originea creștinismului. Ce să ne așteptăm de la restul lumii, de la restul bisericilor? Este ceea ce spune Pavel despre zilele de urmă, dar Duhul spune rămurit că în zilele de urmă unii se vor lepăda de la credință să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și asta este ziua în care se împlinește această profeție, în care oamenii abandonează învățăturile Scripturilor, învățăturile marilor fondatori a bisericilor din care fac parte și se întorc spre învățăturile dracilor, învățături scoase din fundul diavolului. De aceea nu cred că este mai important în aceste zile decât să întoarcem din nou și să vedem care a fost învățătura și practica bisericii primare. Și am văzut că în primii 15 ani a istoriei bisericii, Evanghelia este predicată evreilor și numai evreilor. Cu o singură excepție, mânat de circumstanțe divine, din cauza unor presiuni pe care Dumnezeu le pune, care sunt stringente asupra lui Petru, Petru acceptă, în ultima instanță, dar împotriva voii lui, să meargă să predice Evanghelia și lui Corneliu, un sutaș din Cezarea. Dar în primii 15 ani, biserica era formată 99,9% numai dintre evrei, cu o singură excepție, familia lui Corneliu. Restul, unde erau neamurile, nicăieri. Și nu din cauza apostolilor la Ierusalim, ci din cauza unor credincioși care erau nenumiți, formați în școala elenistică de gândire, au ales să meargă în Antiohia Siriei să predice Evanghelia și neamurilor. Și în momentul când au predicat Evanghelia neamurilor, neamurile răspund cu năvală, în masă, din toate este explozie a Bisericii lui Hristos încă neamul. Și de acolo începe ceea ce înseamnă biserica pe care o experimentăm și noi, Biserica lui Iisus Hristos între neamuri. În următorul an de zile, Pavel este invitat și el să participe la aceste întâlniri ale bisericii. Evanghelia se răspândește din Antiohia în zonă, după care Dumnezeu îl pune deoparte pe Barnaba și pe Saul să meargă să vestească Evanghelia celorlalte neamuri și după 2 ani de zile, după ce fac turul misionar de care ne-am ocupat, se întorc din nou în Antiohia și încearcă să-și recruteze forțele și să pregătească pentru următorul tur de misiune. Dar când stau în Antiohia, mai vine și Petru să-i viziteze, să vadă de ceva frații. Și Petru când vine se bucură de părtășia frasilor și stă la masă cu neamurile și mănâncă cu neamurile și petrece cu ei. Dar niște frați care vin de la Ierusalim, din biserica păstorită de Iacov, când vin și văd ce fac neamurile, pe cum mănâncă, cum se comportă, nu se spală pe mâini, nu mănâncă mâncare coșă, pe ăștia încep să critice. Inspectorii care spun, păi la noi în biserica, mamă, nu se face așa. La noi așa se face, la noi așa se mănâncă, la noi așa se pregătesc mâncărurile și la noi așa se respectă cuvântul sfânt, dar de Dumnezeu prin Moise, pe muntele Sinai. Și Petru este prins în trapa lor, din cauza fricii, din cauza intimidării de acești inspectori care au venit de bună voie, nevenit de biserica din Ierusalim, ca să inspecteze ce face Barnaba și Pavel în Antiohia. Petru, intimidat de fricile lor, se abține de la părtășia cu frații, de la mâncăruri, de la mâncau până atunci împreună. Ba mai mult, și Barnaba, care vreme de 3 ani de zile lucrează împreună cu Pavel și care de la o parte tot ceea ce înseamnă lege și dietă, coșe și celelalte ritualuri evrești și care trăia și trăia printre neamul de 3 ani de zile, cade în traba fățărniciei și el ca să salveze aparențele, de ce nu mi-a fost unul nici eu, că nu vreau să ne întrece, să ne împărtășe din nou cu voi. Dar în momentul când biserica vede această duplicitate, este în confuzie și îi forțează pe apostol să iau decizie. Frate Pavel, nu știu ce se întâmplă. Tu ne-ai spus că în urmă cu 3 ani de zile, când ai fost la Ierusalim, împreună cu Barnaba, ți-ai prezentat Evanghelia în fața celor mai mari, care erau acolo, era Iacob, era Petru, era Ioan, erau ceilalți prezbiteri ai bisericii și ai împărtășit Evanghelia și după ce ai împărtășit Evanghelia, că n-au nimic de adăugat. Dumnezeu ți-a dat chemarea să mergi la neamuri, du-te, noi mergem să lucrăm între evrei. Pe cât acum Petru văd că nu te secundează. El dă înapoi. Ce se întâmplă? Știți ce? Mergeți împreună toți la Ierusalim, faceți un consiliu de urgență, un sinod al bisericii și hotărâți odată pentru totdeauna cum este calea mântuirii. Mântuirea este numai prin har, prin credință, prin împlinirea poruncilor lui Iisus Hristos sau prin nevoie nu doar de botez, ci și de tăierea împrejur, nu doar de legea lui Hristos, ci și de legea lui Moise, nu doar de a mânca tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cu rugăciunea noastră sfințește orice aliment, ci e nevoie să ne păstrăm de bucate necurate, de animale necurate, hotărât doar pentru totdeauna. Și aici sunt Barnaba, Pavel, Petru, de fapt din prezbiterii bisericii, merg în Ierusalim. Înainte de a merge în Ierusalim, ceea ce timp este că Pavel și Barnaba au trecut prin Fenicia și Samaria s-au ispărsit întoarcere în neamul lui Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Cei mai mulți frați erau frați genuini care se bucurau de harul Dumnezeu și de veștile acestea care erau așa de copleșitoare a faptului că neamurile în masă vin și îmbrățișează credința în Dumnezeu și care calea lui Iisus Hristos. Asta este fără precedent. Asta este ceva absolut uimitor, ceva nou în istoria lumii. Până atunci neamuri erau în robie, erau în posesiunea aceasta a diavolului, erau în cea mai teribilă închisoare și dintr-o dată Dumnezeu îi eliberează de sub cea mai cumplită tiranie a păcatului. Diavolul era stăpânul în toate religiile poporilor păgâni. El era cel care controla toate religiile din semenele lor filosofice și de organizare. Și acum neamurile sunt eliberate și vedem la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Era bucurie. Și cei mai mulți frați se bucură. Dar când au ajuns la Ierusalim, partida fariseilor, care au crezut, s-au ridicat și au zis, neamurile trebuie să fie tăiate împrejur. Și trebuie să păzească legea lui Moise. Acesta este primul sinod al bisericii care se strânge pentru a discuta una dintre cele mai cruciale probleme cu care s-a confruntat biserica. Și anume, în ce constă mântuirea? De ce este nevoie pentru ca un om să fie mântuit? Și disputa era asta și aș vrea să fie limpede și clară. Care era disputa? Este mântuirea doar prin credință, prin har și prin ascultare de legea lui Iisus Hristos? Încă o dată, fraților, ascultați-mă. Să nu cumva să credeți că mântuirea este numai prin har, prin credință, firieri și cu asta gata. Iisus Hristos, când i-a trimis pe ucenici să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia, a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Să nu cumva să credeți că mântuirea creștină este numai prin har, prin gândință și după aceea la o parte cu toată învățătura lui Iisus Hristos, la o parte cu tot ceea ce înseamnă învățătura apostolilor, la o parte cu acest stil respectiv care ne înghesuie și ne meditează să ne trăim viața așa cum vrem noi. Oare mântuirea nu este prin har, prin gândință? Ai crezut, ai venit la Hristos, te salva! Laudă Domnului! Tu te trăiește cum vrei! Asta este o parodie, o pervertire crasă a ceea ce înseamnă învățătura lui Iisus Hristos și învățătura apostolilor. Frați și surori, încă o dată, să nu cumva să credeți că creștinul este un om care nu mai are nicio lege, că creștinul nu trebuie să asculte din nicio poruncă, că creștinul, odată ce a fost salvat, spălat, și adus în familie Dumnezeu, el poate trăi cum vrea, după propriile lui pofte, după propriile lui pofte, așa cum învață biserici cu tradiții vechi, de sute de ani, care au început așa de bine. Mântuirea este numai prin har și credință. Everything is under the blood. Totul este sub sânge lui Hristos, poți trăi în continuare cum vrei. Ce înșelare! Ce găsim aici este Consiliul Apostolilor. Sinodul cel mai calificat care putea să fie sub cer, care să hotărască în ce constă mântuirea creștină. Și ascultați-mă, aici nu se pune în discuție dacă neamurile trebuie să asculte și de legea lui Iisus Hristos. Legea lui Iisus Hristos este ceea ce vei găsi că Pavel oriunde merge îi învață pe ucenicii între neamuri să stea mai departe în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Și le spune tot ceea ce le-a spus Iisus și tot ceea ce este scris în învățătura apostolilor trebuie împlinit. Dar vin unii și spun, stai, frate, nu-i suficient. Nu se poate ca cuvântul dat de Dumnezeu în urmă cu mii de ani de zile să fie anulat, să fie schimbat. Ce zice Dumnezeu, aceea trebuie să fie împlinit. Și ei aveau un caz așa de puternic. Dumnezeu pe muntele Sinai a scris legea lui pe lăs peste piatră și apoi a dat-o în gura lui Moise ca să scrie în cărți și să fie ceva care să rămână dovadă, mărturie pentru ei. Și ei spun, poate fi ceva mai sigur că noi trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ce Dumnezeu se schimbă, legea lui Dumnezeu se schimbă. Așa că, fraților, veniți în împărțire, ca acești credincioși dintre neamuri să fie mântuiți, trebuie să fie tăiați împrejur și trebuie să păzească toată legea lui Moise. Pentru că tăierea împrejur n-a început cu Moise și cu muntele Sinai, ci tăierea împrejur a început cu Avram, de ce nu trebuie să ne tăiem împrejur în continuare? Și ai astăzi oameni care la fel sunt o copie minusculă a judaizatorilor care încearcă să pună aceleași restricții și bariere asupra mântuirii creștine cum au făcut judaizatorul la început. Numai că nu se leagă de tăierea împrejurii, de ce? Pentru că Pavel are cuvinte care sunt viscerale împotriva celor care se taie împrejur ca și condiția mântuirii. Cei care se taie împrejur ca să fie mântuit au căzut în har, s-au lepădat de Iisus Hristos. Dar să știți că aceeași intensitate cu care el condamnă tăierea împrejur se aplică și la ceilalți care cheamă să ne întoarcem din nou la lege, din nou la aceste reguli pe care nici părinților, nici noi nu le putem duce. Aici este problema. Și aș vrea ca să înțelegem capitolul acesta, pentru că este un capitol crucial care determină mai departe mersul și dezvoltarea bisericii creștine. Și uitați care este situația. E important pentru practica și organizarea bisericilor noastre. De modul cum rezolvă biserica o problemă conflictuală. Ce-au făcut? Păi, fraților, dacă așa stau lucrurile, hai să facem o adunare generală. Și la adunarea generală să punem la vot. Și votul majorității aia îi contează. Asta este practica noastră. Cât de departe este practica bisericii primare. Dacă noi pretindem că Scriptura este ultima curte de apel pentru tot ceea ce înseamnă probleme de doctrină, învățătură și practică creștină, noi trebuie să ne întoarcem din nou la ceea ce ne învață Scriptura. Nu observăm nicăieri în Vechiul Testament sau în Noul Testament că Dumnezeu operează prin acest principiu al democrației, ci prin alegerea pe care El o face de a ridica din mijlocul lor oameni care să aibă iluminarea lui Dumnezeu. Oameni care prin rugăciune, prin dedicare, prin chemare specială sunt iluminați de Dumnezeu să aibă voia lui Dumnezeu, descoperirea planurilor și a voii Dumnezeu pentru comunitatea în care slujesc. Și asta voi găsi mereu și mereu. Aici este Pavel și Barnaba împotriva întregea lume. De-ai găsit peste 300 de ani că este Atanasiu singur împotriva unei lumi întregi în care el afirmă această dublă natură a lui Iisus Hristos, perfect om pe Dumnezeu și nu o monstruozitate, așa cum încercau alții să forțeze biserica să accepte. Luther este împotriva unei lumi întregi și stă pentru principii și Dumnezeu este cu el. Așa că trebuie să înțelegem, principiul democratic este un principiu care operează unde? Operează la Roma, unde se spunea pe următor, vox populi, vox dei. Vocea poporului este vocea zeilor. Ce zice poporul nu place la vocii zeii. Nu la noi. La noi nu este vox populi, vox dei, ci vocea lui Dumnezeu trebuie să fie ascultarea poporului. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Se face multă dălceară, multă vorbă și Duhul Dumnezeu nu îl lasă pe Luca să spună tot balastul și toate vorbele și palavrele pe care unii și alții făceau spune la gură să spună de ce e nevoie să păzim legea lui Dumnezeu. N-are niciun sens. Și eu sunt sătul până la viață de argumentele pe care le-au mereu și mereu și pe care cine vrea să mi le lase pe gât. Nu mai pot suporta. De ce? Pentru că n-au nicio valoare. Duhul Sfânt nu le menționează pentru că nu stau. Și ceea ce prezintă, prezintă numai ce spun cine. Oamenii aceștia calificați. Petru, Saul și Barnaba, Iacob cu privire la care este învățătura Duhului Sfânt al lui Iisus Hristos cu privire la această problemă. După ce s-a făcut multă vorbă, care e balast, nu are nevoie să fie înregistrată, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut între voi alegere ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei. Cum are loc călăuzirea, lumina și direcția pe care Duhul Dumnezeu o dă bisericii? Știți foarte bine că Dumnezeu a făcut o alegere între voi să mă aleagă pe mine, ca eu să fiu purtător de cuvânt a voii Lui. Dumnezeu își alege un vas. Vasul acela este împuternicit și iluminat de Dumnezeu să aducă voia lui Dumnezeu pentru popor. Țin minte că eram la cealaltă biserică și se ridicau tot felul de frați care mai de care mai ignoranți și mai imperați biblic ca să încerce să încorecteze predicile și învățătura. Obrăznicia lor a mers până acolo încât mi-au venit cu următoarea condiție. Frate, după fiecare predică, se va constitui o comisie de critică care să analizeze predica dacă este corectă sau nu. Și am zis, frate, sunt de acord cu dumneata, Domnul să limiteze cu o singură condiție. Spune-mi 10 versete pe de rost din Biblie cu adresele lor și acum sunt gata să mă supun criticii tale ca să-mi dau seama că ești măcar literat biblic, știi despre ce este vorba în Sfântul Dumnezeu. Și n-a fost în stare să-mi spună 10 versete pe de rost. Și el are pretenția ca să vină și să îmi ia predicile care erau pixite și sunt împachetate numai cu cuvântul Dumnezeu. Cât o brăsnicie, câtă nesimțire. Un nou ales la comitet, introdus fortuit de grupa din opoziție, primul lucru pe care a început să-l spună la comitet, frate, să știți un lucru, eu n-am fost ales până acum niciodată în comitet, mărturisesc că n-am experiență, de aceea nu o să vorbesc prea mult, dar n-a fost ședință de comitet în care am putut să vorbesc ceva ca eu să nu sar în sus. Ca și un țânțar care trebuie să se bate în orice lucru care nu privește. Sunt oameni care nu știu, care sunt ignoranți, care sunt mânați de motive egoiste sau de motive demonice care să bruieze și să boicoteze lucrarea Dumnezeu. Nu așa se face lucrarea Dumnezeu prin alegere democratică sau prin guralii sau impostori care vin și care sunt cu gură mare să impună punctul lor de vedere. Voia lui Dumnezeu se face prin oamenii pe care îi alege Dumnezeu și prin oamenii pe care îi validează Dumnezeu că fac lucrarea Lui. Una dintre cele mai anacronice proceduri care există în prezent în bisericile baptiste din România este acest nou statut de organizare și funcționare a bisericilor baptiste din România, în care se spune în felul următor. Păstorul este ales cu 75% din membrii bisericii. Acceptabil. Dar păstorul este dat afară la orice oră, din zi și noapte, când nu are 75% din membrii care să voteze pentru el. De unde au luat acești arhitecți ai statutului, acest principiu? Din ce carte din Biblie? Eu nu știu. Dar dacă ar fi să stăm strâng și să acceptăm alte surse de inspirație, dar să judecăm drept, principiul democratic, atunci, domnule, hai să-l folosim până la dată. Dacă 75% hotărăsc ca să fii păstor, atunci tot 75% trebuie să fie aceia care să fie împotriva ta, să fie afară. Asta este ceea ce ar fi principiul democratic. Și așa a fost odată, nu mai știu cum este în prezent, că nu mă mai interesează, dar cel puțin în urmă cu 10 ani, când eram parte din Asociația Bisericilor Baptiste din America și Canada, asta era principiul. Cu 75% aleg, dar trebuie să fie 75% împotrivă, să fie afară. Ceea ce mi se pare că este, hai să zicem, stăm strâng, dar judecăm drept. O consistență a principiului democratic. Dar în momentul când aduci o asemenea lege care să-ți guvernează activitatea bisericii, care a bătut de ceea ce înseamnă Cuvântul Dumnezeu și chiar a bătut de la ceea ce înseamnă eficiența și mijloace de siguranță pe care un păstor să le aibă în a-și face bine slujba. Pentru ce? Pentru că ascultați-vă la mine. Știți care este prima slujbă a unui păstor care învață Cuvântul Dumnezeu? 2 Timotei 4,2. Propovăduiește cuvântul și stăluiește asupra lui latin și nelatin, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Asta este ceea ce se cere de la un păstor care numește cuvântul Dumnezeu. Ce trebuie să facă? Care este prima calitate? Să-i întrețină, să-i distreze, să le flateze orgoliile, să îi ungă la urechi cu tot felul de povești închipuite care zic, wow, ce ne-am distrat, frate, mai vină, mai spune. Sau care este prima responsabilitate a păstorului? Este să mustre, să certe, să îndemne, să aducă pe oameni de la calea aceea rătăcirii, de la tipul acela care este malformat de păcat, în asemenea tipului Iisus Hristos, la calea adevărată, strântă și mustă, pe care sunt puțini. Tu dar fi trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrurile evanghelice și împlinește bine slujba. Dar cu acest articol de statut, păstorii nu se pot face lucrare. Pentru ce? Pentru că atunci când i-ai ofensat pe unii și pe alții, suficient o minoritate care este cu voce mare, gura livă, de 25% să dea afară din biserică un păstor calificat care își împlinește bine slujba. Dacă principiul democrației ar fi fost folosit de poporul Dumnezeu în istoria biblică, atunci nu l-am mai avea pe Moise ca și conducătorul poporului Dumnezeu, ci Moise încă din Egipt ar fi fost linșat, ar fi fost omorât cu pietre de popor, dacă ar fi fost alegeri democratică. Nu l-am fi avut apoi pe Ilie, pe Elisei, pe Ieremia, pe Isaia, nu l-ar fi avut pe Iisus Hristos, ca fi cel care este împăratul împăraților, domnul domnilor și păstorul adevărat a oilor. Adunarea mulțimii din Vinerea Mare, din Ierusalim, au spirat în cor. Vrem pe Baraba! Vrem pe Baraba! Dar ce să fac cu Iisus? Întreabă Pilat ca și un miel nevinovat. Să fie răstignit! Să fie răstignit! Asta va fi totdeauna vocea mulțimii. Va alege un impostor, va alege un excroc, va alege un criminal și se va lăsa de Iisus Hristos și de urmașii lui Iisus Hristos. Asta este tragedia. Ceea ce găsim la această prima ședință de Consiliu, că nu este democrație, nu este loc pentru limbuție, nici minoritate procetară, nici cercăreții, nici impostori, nu sunt un punct de vedere, ci cine hotărăște direcția bisericii nu este nici Gigi, nici Mitici, Guralii și obraznici, ci apostolii plini de credință și de Duh Sfânt hotărăsc direcția bisericii. Și cred că acest principiu trebuie să fie aplicat și astăzi. Păstorii și prezbiterii hotărăsc ce trebuie să se facă în biserică și în masele. Și uitați care este argumentul lui Petru. Dumnezeu a făcut o alegere de a mă pune pe mine deoparte pentru anumită lucrare și Dumnezeu este Cel ce a validat această lucrare în experiență prin următoarele demonstrații. Le-a dat Duhul Sfânt neamurilor ca și noi. Cine erau beneficiarii darului Duhului Sfânt? Cei mai selecți oameni care au umblat vreodată pe fața Pământului. Acei aleși al Dumnezeu, poate unul într-o generație peste care venea Duhul Dumnezeu și lumtea pentru slujbe speciale în Vechiul Testament. După care, darul Duhului Sfânt a fost dat apoi peste robi și peste roabe și peste oricine care își deschide inima pentru Cuvântul lui Dumnezeu și crede în Iisus Hristos că este Mesia, Dumnezeu și este gata să-L asculte. Și Dumnezeu a validat neamurile sunt părtași cu noi la aceeași mântuire, fac parte din poporul Dumnezeu, prin faptul că le-a dat și lor darul Duhului Sfânt. Noi când predicam Evanghelia, ne justificam că noi nu trebuie să fim acolo, că este împotriva conștiinței noastre, că noi dacă am fost, după, noi n-am stat acolo dintr-o dată în timp ce noi ne scuzam și noi încercam ca să îl judecăm pe Dumnezeu de ce face această alegere să mă trimită pe mine în mijlocul unei familii care este necurată din toate punctele de vedere, Duhul Dumnezeu vine și umple ca pe noi la Rusale. Și nu numai că îi umple, ci le curățește inimile. Așa cum spune mai departe, Dumnezeu care ne cunoaște inimii a mărturisit pentru ei, le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul lor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? De ce? Noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Nimic în plus, nimic în minus. Asta este concluzia lui Petru. Și ceea ce mă bucur este că Petru preia aceste cuvinte pe care le-a scris Pavel bisericii din Galatia. Au fost un ecou cuvintele pe care le-a ascultat Petru atunci când Pavel l-a confruntat în Antiohia. Spune Petre, odată pentru totdeauna, prin ce suntem mântuiți? Prin lege, prin tăierea împrejur sau numai prin harul Domnului nostru Iisus Hristos? Și asta este ceea ce spune Petru. Acum, își corectează, revine la ceea ce trebuie să fie învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. El recunoaște ceea ce Pavel a spus cu atâta convingere în urmă cu câteva luni de zile, și anume, noi suntem mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, numai El singur este mântuirea, nu în lege și nu în celelalte datii și obiceiuri iudaice. Sunt la introducerea acestei dezbateri din sinodul prim de la Ierusalim, cu așa Dumnezeu merge mai departe din luna viitoare, care este lecția foarte mult. Foarte multe lecții. Haideți să nu ne amăgim cu această idee admirabilă, sublimă, dar lipsește de desăvârșire din învățătura Scripturii, ideea democrației în sine. Dată la o parte. Biserica este condusă nu democratic, ci teocratic. Dumnezeu zice și poporul zice să trăiți sau înțeles Doamne. Asta este principiul în Bisericii lui Iisus Hristos. Cum își face Dumnezeu de cunoscută voia? Prin oamenii care sunt dedicați, prin oamenii care sunt validați de Dumnezeu, oamenii care au primit această chemare specială și vezi că sunt plini de Duhul Sfânt și Dumnezeu se folosește în lucrare. Ei sunt liderii turmei, ei sunt păstorii care trebuie urmați, nu Gigi și Mitică, care sunt guralini, impostori, obraznici și care își urmăresc propriile lor ambiții. Haideți să vedem încă o dată că nu există problemă mai crucială care este un joc în viața în care trăim ca și acest asalt asupra ceea ce înseamnă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne întoarcem din nou la surse, la ABC-ul credinței creștine, la învățătura și practica bisericii primare din Ierusalim și Dumnezeu să ne ajute așa să fie. Cum a fost biserica la origine. Plin de putere, plin de Duhul Sfânt, care stătea învățătura lui Iisus Hristos și învățătura apostolilor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.